Du lytter til Den Danske Forbindelse med mig, Christian Friis Bak. Velkommen til Den Danske Forbindelse. Her med mig, Christian Friis Bak. Sammen med min producer, Anna Rigas, tager vi ud i verden og taler med danskere om, hvordan den har forandret sig i den sidste uge. Vi skal, som alle andre, forbi coronavirus, men vi ser på, hvordan smitten har bredt sig til verdensøkonomien. Vi ser på højere ekstremismen i Tyskland efter det seneste blodige angreb, hvor 9 personer med migrationsbaggrund blev skudt ned i byen Hanau. Og så kommer vi til at spille lidt fra en af verdens nyeste nationalsange. Ja, den er fra Sydsudan. De har nemlig efter flere års borgerkrig nu fået lavet en aftale og fået en ny præsident og en vicepræsident. Jeg tror nu ikke på, det vil lykkes for dem, men det ser vi på senere. Og så har vi 2 gode gæster i studiet. Ja, fordi vores udenrigsminister, Jeppe Kofod, han stillede sig op for menneskerettighederne i den her uge i FN's Menneskerettighedsråd. Der sidder Danmark faktisk lige nu som et af de 47 medlemmer. Det hører vi ikke meget om, men det gør vi så her i programmet lige om lidt. Og endelig så tager vi til Afghanistan, hvor der er noget så sjældent, også som en fredsaftale. Og men kun for en uge. Den slutter i dag, og vi ser på, hvordan det er gået. Du kan altid sende en sms til os, 1424, skriv R4, det du gerne vil skrive om, og teksten lige derefter. Måske sidder du selv i en virksomhed, der er hårdt ramt af corona, eller du kan også skrive en mail til os på Den Danske Forbindelse, radio4.dk. Velkommen til Den Danske Forbindelse. Vi er jo et udenrigsprogram, men vi starter alligevel lidt her i Danmark. Vi har jo fået det første tilfælde af coronavirus her i landet også. Og nu breder det sig, synes jeg, lige pludselig meget hurtigt.
The spread of the coronavirus continues to have a serious impact around the globe. In South Korea, officials announced that joint drills with the United States military will be postponed indefinitely.
Saudi Arabia has temporarily suspended entry into the country to people who wish to complete pilgrimage to Mecca amid fears over the virus.
At a hotel in Spain's Canary Islands, the doors are chained shut, and nearly 1,000 tourists there have been ordered to stay in their rooms.
Japan shutting down all elementary, middle, and high schools from now until late March in hopes of controlling the outbreak.
Ja, 6 kontinenter, 52 lande har nu haft tilfælde af coronavirus. I Japan har de lukket alle skolerne. Saudi-Arabien har lukket for pilgrimsrejsende til Mekka. 1,000 gæster på et hotel i de kanariske øer i karantæne. Blot for at nævne nogle eksempler. Og i dag er det første tilfælde også kommet i Afrika syd for Sahara. En italiener, der var rejst til Nigeria. Men det har også bredt sig ind i verdensøkonomien, og det er i virkeligheden ugens rapport, for vi plejer jo at se på lidt rapporter her i programmet. I denne her uge har jeg læst en række både rapporter og artikler om, hvordan den her virus vil påvirke økonomien. Vi har allerede set det. Verdens aktiemarkeder, der har været virkelig røde tal hele ugen, et fald på omkring 10%. Og mange frygter nu en økonomisk krise i kølvandet på den her sundhedskrise. Der er jo flere grunde til, at coronavirusen rammer økonomien så hårdt, og meget hårdere end SARS. De kom jo begge 2 fra Kina, men coronavirusen rammer meget hårdere. Og det er jo ikke mindst, fordi Kinas økonomi spiller en langt større rolle i verdensøkonomien i dag end i 2003 med SARS. Ja, faktisk en 4 gange så stor en rolle. Kinas samlede produktion er ca. 16% af verdens samlede økonomi. Det var kun 4% der tilbage i 2003. Så Kina spiller en større rolle, så når det rammer Kina, rammer det hele verden. Og dertil kommer, at det område i Kina, hvor de har ramt hårdt, det står for ja, langt det meste af Kinas eksport, og det område har jo været lukket ned i snart en måned. Den anden grund er, at coronavirusen smitter på den her lidt anderledes måde end SARS. Den smitter, før man faktisk selv føler, man er syg. Og Kinas økonomi er organiseret på et samlebånd. Når en mobiltelefon eller en eller anden dims bliver produceret ude i Kina, så sker det sådan, ja, faktisk ret fysisk på et samlebånd. Der står nogen og kommer den ene dims på plads, og så sender de den videre ned af samlebåndet, og så står der en anden og sender den næste dims ind. Og derfor så er det, at hvis der er én mand i den kæde, hvor der står en 15-30 mand typisk, der får coronavirus, jamen så kan det brede sig i hele kæden. Og derfor panikker fabriksejerne i Kina. De har ikke masker nok, de har ikke håndsprit nok, og mange af dem er så bange for, at de skal have alle deres medarbejdere i karantæne, ja, endda inde på fabrikken i 14 dage, hvis der bare er én, der bliver smittet. Et andet problem i Kina er jo, at arbejderne kommer fra hele Kina, men de arbejder ofte i de her store produktionsbyer ude vestpå. Og det kom jo lige der omkring det kinesiske nytår, så mange var taget hjem, og nu skal de så tilbage igen, men der er lukket ned. Wuhan, området der, det er lukket ned, og derfor kan de simpelthen ikke komme tilbage til fabrikkerne. Det er en anden grund til, at det har ramt så hårdt. Men først og fremmest er det jo fordi, det rammer Kina, det rammer hele verden. Der er rigtig mange produkter, som i dag kun eller hovedsageligt bliver produceret i Kina. Det kan være dimser til elektronik, men også i medicinalindustrien. Kina producerer halvdelen af verdens kemikalier og 2/3 af verdens polyester. Og polyester og kemikalier, det bruger man jo i masser af andre industrier. Og så er det svært at finde alternativer. Jeg var faktisk til en fest i lørdags, hvor jeg talte med en, der producerer sko i Kina. Og den fabrik er lukket helt ned. De nåede lige at få nogle sko ud, men den fabrik er lukket ned, og nu står de og kan se frem til en sommer, hvor de begynder at mangle sko. Og de kan ikke lige finde et alternativ, fordi Kina virkelig er helt centralt, når det gælder den produktion, som de nu har. Og det gælder en stribe virksomheder. Den klassiske Land Rover, den produceres jo i Storbritannien, så tænker man, nå, det må da være nemt så. Men de har sagt, de må snart stoppe. De mangler reservedele fra Kina. De skyndte sig endda, og det var også ikke helt lovligt, at flyve en masse reservedele ud i nogle kufferter, men nu er de ved at løbe tør. iPhone har meddelt, at det rammer produktionen, eller Apple har meddelt, at det rammer produktionen af iPhones. Så det globale samlebånd, det går meget hurtigt i stå, når Kina går i stå, fordi det er så effektivt og velorganiseret. Der er ikke nogen virksomheder, der har et kæmpe bjerg af reservedele. Det bliver produceret lige, når man skal bruge det, og når båndet går i stå, så går hele verden i stå. Så er der turistsektoren. Den er ramt meget hårdt. Flyselskaber har aflyst alle fly til Kina, og ikke bare i februar, men også i hele marts. Kinesiske turister i omverdenen, i resten af verden, er styrtdykket, og de er ofte meget købedygtige, når de kommer til Tokyo eller til Paris. Den internationale organisation for flytransport har faktisk sagt, for første gang i 10 år nu vil der ske et decideret fald i antal flyrejser i år. Og flyindustrien står over for et massivt økonomisk tab. Så ja, det er godt for klimaet. Det er jo sådan en af de gode nyheder, der kommer ud af det her. Fordi der kommer meget færre flyrejser, og kulforbruget i Kina, det er allerede faldet med en tredjedel. Men for økonomien, der ser det altså sort ud. Hvor stort bliver det her? Ja, der er forskellige estimater. World Economic Forum vurderede allerede her for en uge siden, at Kinas vækst falder med 0,5% og verdens med 0,1%, men andre siger, at det bliver meget værre. Og aktierne i EU er allerede faldet med 10%, og aktieanalytikere frygter, at de vil falde med 20%. Det er et kæmpe tab for alle virksomheder, der er på aktiemarkedet rundt omkring i verden. Regeringerne prøver at gøre noget ved det. De er begyndt at pumpe penge ud i økonomien, både i Kina og i andre lande, for at holde væksten i gang. Det kan man heldigvis gøre, fordi der er ikke så høj inflation nogle gange, når man pumper penge ud, så kommer der inflation, men der er heller ikke nogen inflation, så derfor så er der mange lande og regeringer, der er begyndt at pumpe penge ud. Og den internationale valutafond har også sagt, at de er klar. De står klar med lån, de står klar med kreditter og gaver til ikke mindst måske verdens fattige lande, hvis de bliver ramt af coronavirus. Så der bliver kæmpet for at holde virusepidemien nede, og der bliver også kæmpet nu for at holde økonomien og væksten oppe. Om det er nok, det må vi så se. Meget afhænger jo så af, om vi faktisk for at stoppe det her udbrud, og hvor lang tid det tager. Og for at få et bud på det, så har vi nu ringet til Peter Ben Mbarek. Er du med os, Peter? Ja, er du der, Peter? Han arbejder i Ja, ja, hallo. Er du med os, Peter?
Ja.
Det er du,
ja,
det var godt.
Jeg er med.
Tak skal du have, fordi du vil være med igen. Du har været med os før, og du er jo ekspert i fødevaresikkerhed og arbejder i WHO, altså virkelig der, hvor hovedkontoret er for at bekæmpe coronavirusen, Verdens Sundhedsorganisation i Genève. Og du var med os tidligere. Og dengang, jeg kan huske, der fortalte du, at du nok snart skulle til Kina for at forsøge at finde ud af, hvor coronavirusen stammer fra. Kom du egentlig afsted?
Nej, det er den del af vores mission til Kina blev udsat, så det er stadig i planlægningsfase, men vi håber på, at det kan lade sig gøre snart.
Ja. Du var meget bekymret sidst, vi talte med dig, Peter. Jeg kan forestille mig, at du er endnu mere bekymret nu. Hvor lang tid tror du, hvad siger I lige nu? Hvor lang tid tror I, der går, før det her det stopper?
Det kommer nok ikke til at stoppe lige med det samme. Det tror jeg, alle er enige om. Men det er svært at spå, om det kommer til at tage måneder eller år, eller om vi kommer til at skulle leve med den år efter år. Det er svært at sige. Men vi er stadig i den strategi, hvor man forsøger at slukke ilden, som man også siger. Mm. Hvor vi er aggressivt forsøger hver gang, der er et tilfælde, der bliver opdaget et eller andet sted, at man så går efter at isolere den person og identificere kontakten og følge op på kontakten. Og hvis de bliver syge, så gør man det samme for at bryde de der smittekæder fra person til personer, som er kilden til den globale spredning, som vi ser. Men det bliver sværere og sværere med flere og flere mennesker, som bliver smittet og som bevæger sig og smitter andre mennesker. Så det, ja, det er en hård kamp.
Men hvad er den næste fase? Altså hvis nu man giver op, man siger, at vi kan ikke stoppe smitten, hvad er den næste strategi?
Altså der bliver ikke en enten eller. Det bliver nok en blanding af forskellige strategier i de kommende mange måneder. Vi vil stadigvæk, og mange lande vil fortsætte, uanset hvad, med den strategi med at stoppe spredningen så godt som muligt. Og samtidig vil man nok have nogle steder, hvor det måske bliver sværere og sværere, og så bliver det mere et spørgsmål om at sørge for, at dem, som bliver syge, får den nødvendige behandling, og at man arbejder med, eller sørge for, at folk ikke smitter andre og så videre, lidt som man gør med influenza hvert år. Men der vil stadig være andre dele af verden, som er i den anden fase, hvor man stadig forsøger at stoppe importen af tilfælde og stoppe den lokale spredning.
Ja, og men du siger jo så også, at det kan godt være, at det ikke kan lade sig gøre at stoppe det. Hvad med vaccinen? Er der noget nyt om den?
Ja, altså Kina viser og har vist os, at man kan stoppe det. Selvom om det ser sort ud, så kan man godt med et kæmpe indsats. Så vi giver ikke op, og alle lande er stadig med i den samme strategi, så det fortsætter. Med hensyn til en vaccine, så kommer det til at tage noget tid. Typisk udvikling af sådan nogle vacciner tager et år eller mere, fordi man skal igennem flere faser for at få de der vacciner på plads. De skal igennem nogle dyreforsøg og så nogle menneskeforsøg osv., før man kan producere og bruge dem i stor skala.
Ja. Det kan komme til at tage lang tid, som du siger, men der er ingen, der tror på uger, men man tror på måneder, år, og måske i værste fald, at den bliver hos os som en influenzaepidemi, der kan dukke op med jævne mellemrum.
Ja, men igen, vi er stadig i den fase, hvor man forsøger at komme ind med den og sende tilbage, hvor den kommer fra. Og derfor er det utrolig vigtigt, at alle både lande, regeringer, sundhedssystemer og også firmaer og individer, vi har alle sammen en rolle, vi kan spille i den der store kamp. Og det skal vi ikke glemme. Også som individuel person har vi også alle sammen en rolle at spille.
Tak for den opfordring, Peter Ben Mbarek, bromatolog, ekspert, arbejder i Verdenssundhedsorganisationen. Tak fordi du var med.
Tak fordi jeg måtte komme med. Hej.
Ja, i denne uge startede årets samling i Menneskerettighedsrådet. Den danske udenrigsminister Jeppe Kofod var med, og han, ja, han stillede sig op for menneskerettighederne. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Ja, og det er vigtigt, sagde den danske udenrigsminister, fordi menneskerettighederne er under pres mere end længe, og derfor er det vigtigt at bakke op om Menneskerettighedsrådet. Danmark sidder faktisk lige nu som et af de 47 medlemmer af rådet. Det er vi blevet valgt til. Det er et vigtigt arbejde. Vi hører ikke så meget om det, og jeg må også erkende, at jeg havde selv glemt, at Menneskerettighedsrådet skulle mødes nu her, indtil Altinget skrev og spurgte, om jeg ville skrive en lille artikel om det. Så kom jeg lige til at se. Det er jo nu, de mødes i Menneskerettighedsrådet. Og det er et vigtigt arbejde, så nu får I også lidt om det. Og lige om lidt, så taler vi med Anna Victoria Bak, som faktisk som praktikant har arbejdet dernede og prøvet at sidde inde i det her Menneskerettighedsråd. Hun fortæller os lidt om, hvordan det er. Det her råd, det er under pres lige nu, og det er det blandt andet, fordi præsident Trump, han har trukket USA ud af rådet. I den forbindelse, der kaldte den amerikanske FN-ambassadør Nikki Haley, hun kaldte Menneskerettighedsrådet for en beskytter af menneskerettighedskrænkere og en affaldsbeholder fuld af politisk partiskhed. Ja, så er det sagt, må man sige. Men der er også andre, der har været ude at kritisere, og det, de kritiserer jo ikke mindst, at lande som Pakistan og Katar og Sudan og Venezuela, de sidder også i det her menneskerettighedsråd, og ja, de har jo ikke helt styr på menneskerettighederne, de lande. Og derfor kan jeg sige, at det er jo grotesk, at man kan have dem til at sidde og passe på menneskerettighederne. Men de sidder der jo så sammen med Australien og Holland og Tyskland, og ja, i den her periode Danmark. Så man kan sige, at det er jo rådets svaghed, men det er så også rådets styrke, fordi det, at alle lande er der, det gør, at alle lande også kommer til eksamen. Og det kommer man i Menneskerettighedsrådet. Hver 4-5 år, så skal man stå skoleret dernede i Genève, og så bliver man forhørt i, hvordan det går med menneskerettighederne. Og det er det, der hedder den universelle periodiske gennemgang. Der kommer landene, så fremlægger de selv en rapport, og så kommer der en skyggerapport fra civilsamfundet, og så kaster alle medlemmerne af rådet sig over det her land og fortæller dem, hvordan de skal gøre, for at der bliver bedre styr på menneskerettighederne. Og det er en meget afgørende proces, og fordi alle lande er med, så skal alle lande stille op, og alle lande skal forsvare sig. Danmark var til eksamen i 2016, og der kom der 199 anbefalinger til, hvordan vi kunne forbedre menneskerettighederne i Danmark. Det er dog noget. Regeringen sagde ja til de 120, sagde delvist ja til de 14, og så var der 44, vi sagde, det vil vi tænke over. Men den her gang, hvor de mødes lige nu i de her uger, der kommer 14 lande til eksamen. Angola og Bolivia og Egypten og Iran og Irak og Italien og Kazakhstan. Så det skal nok blive muntret alt sammen. Men det er det ene rolle, som Menneskerettighedsrådet har. Så er det også det sted, hvor man diskuterer med andre lande og med civilsamfundet. Og det er jo netop noget af det, man ikke gør så mange andre steder. Der er mange lande, der ikke diskuterer deres menneskerettigheder med andre end sig selv og regeringen, men her bliver de tvunget til at diskutere det også med civilsamfundet. Rådet tager sig også af enkeltsager, for eksempel ham, journalisten Jamal Khashoggi, som blev slået ihjel af Saudi-Arabien, den kom op i Menneskerettighedsrådet. Og så diskuterer man, hvordan vi skal videreudvikle menneskerettighederne. Noget af det, de diskuterer, det er jeg sikker på, Anna også har været med til, som kommer på lige om lidt her, det er det her med religion og tro. For der er nogle muslimske lande, der mener, at man er for kritiske over for religion og tro. De vil gerne have sådan en global blasfemi-debat. Og så er der en række vestlige lande, der siger, nej, det vil vi ikke have, vi vil have ytringsfrihed. Så det diskuterer man nede i Menneskerettighedsrådet. Og så diskuterer man alt jo om retten til en bolig og sikkerhed for journalister. Og den her gang skal de også diskutere migration, og de skal diskutere, hvordan man kan bruge de olympiske lege til at fremme menneskerettighederne. Og så diskuterer de, og det er vigtigt for Danmark, har udenrigsministeren sagt, og det er jeg sikker på, at Anna er enig i, ligestilling og rettigheder for LGBT-personer. Og der er stor uenighed. Så der er ophedede debatter på vej. Og så er der nye emner, klima, digitalisering, hvor man skal finde ud af, hvordan menneskerettighederne skal gælde der. Danmark er altid sponsor for en resolution om tortur, og har gjort det rigtig godt. Og der er stadig flere lande, der faktisk har tilsluttet sig torturkonventionen. Så det er et folkemøde for menneskerettighederne, der er i gang lige nu, og der bliver nok lavet omkring 100 forskellige resolutioner og udtalelser hver år dernede i det der råd. Men hvordan er det at være der? Det skal vi høre lidt om nu. Og jeg er meget glad, fordi jeg har fået Anna Victoria Bak med mig her i studiet. Velkommen til.
Tusind tak.
Og vi hedder det samme til efternavn, men vi er faktisk ikke i familie.
Nej.
Men du kender min datter, og det er så meget tilfældigt. Men du studerer statskundskab ved Københavns Universitet, og du er opvokset i Aarhus. Og så var du dernede her i efteråret og prøvede at sidde inde i Menneskerettighedsrådet og fortælle os lidt, hvordan var det?
Det var for det første en kæmpe, kæmpe oplevelse. Man får jo virkelig indsigt i, hvordan FN helt konkret arbejder med menneskerettighederne og diskuterer det. Og det går jo nogle gange, der er jo ophedet diskussioner. Så jeg har brugt rigtig, rigtig mange timer inde i Menneskerettighedsrådssalen under det meget smukke loft bag Danmarks skilt og været vidne til indlæg fra alle lande, der har diskuteret menneskerettighedssituationen i Venezuela, i Myanmar og mere tematiske områder, som for eksempel oprindelige folks rettigheder, adgang til vand. Så det har været meget, meget lærerigt. Og så under samlingen, så ud over alt det, der foregår inde i salen, så er der side events, og så er der forhandlinger om resolutionerne samtidig. Så det har været 3 uger, hvor vi løb rundt fra det ene møde til det næste møde, og spist mad på vejen, når der lige var tid til det.
Ja, det var hektisk.
Det var det.
Men de her forhandlinger, hvordan oplevede du så dem? Altså, er det sådan, her har vi menneskerettighederne sådan ophøjet, eller hvordan oplevede du det?
Nej, jeg tror, forud for mit praktikophold havde jeg nok en lidt naiv forestilling om, at menneskerettigheder var noget, der var ophøjet over nationale interesser. Og det er det ikke. Altså, det blev jo tydeligt i forhandlingerne, at der er nationale interesser spiller en stor rolle, og det er ikke noget, altså menneskerettigheder er heller ikke ophøjet over kultur. Der er også kulturelle forskeller, for eksempel forskel i så det du nævnte med religion. Så man ser jo verden fra forskellige synspunkter, og det bliver meget tydeligt under forhandlingerne. Men samtidig så synes jeg også, at mange stater deltager meget konstruktivt i forhandlingerne, og vil gerne nå frem til et godt resultat.
Men du fortalte mig også, at det er sådan, at hvis Pakistan siger noget, så kommer Indien med
det
samme.
Og det var som om, uanset hvad for en debat nu engang handlede om, så formåede Indien og Pakistan at bruge de sidste 10 minutter på at diskutere Kashmir endnu en gang, mens andre sad og måske egentlig bare gerne ville hjem. Yeah. Fordi der er følsomme områder, og hvis den ene beskylder en part beskylder en anden part for noget, så skal de jo selvfølgelig tage til genmæle.
Ja. Og så er det også det. Nogle gange så kommer der minister ind i lokalet. Ikke? Nogle gange sidder der kun jer forhandler, men så kommer der en minister, som lige skal markere som et eller andet frisk synspunkt.
Det er der,
Og så går alle amok og begynder at skændes. Ja, jamen, det er sådan, det er. Ja, du er lidt ansvarlig for en resolution, kan jeg forstå, som om oprindelige folk.
Ja, jeg er fuldt særlig.
Fik du reddet verden der, eller hvordan gik det?
Det var meget interessant, fordi jeg tror, forud for de her forhandlinger havde man frygtet, at de ville blive meget besværlige. Særligt fordi Brasiliens præsident, der er jo rigtig mange oprindelige folk i Brasilien, og han har været ude og tale meget, meget kritisk om dem, og blandt andet givet dem skylden for alle de skovbrænde i Amazonas. Så jeg tror, man frygtede, at særligt Brasilien ville gøre forhandlingerne besværlige. Men overraskende, så gik de bedre end forventet, og de blev vedtaget ved konsensus, det vil sige, der blev bragt enighed. Og der kom andet sprog omkring klimaforandringerne, som er meget, meget vigtigt, fordi oprindelige folk er utrolig sårbare over for klimaforandringerne. Og også for nogle af de projekter, man måske indfører for at imødekomme klimaforandringerne, de rammer også skævt på oprindelige folk. Så der fik man lavet en resolution, der sikrer, at oprindelige folk også bliver hørt, i hvert fald.
Ja. Tillykke med det. Ja. Det var da godt. en lille sejr. Mm. Du har fortalt mig, at du så også oplevede, at man kunne godt sidde og skændes inde i salen, men når man så gik ud, så var det lidt anderledes.
Ja, i høj grad. Når sådan en samling i Menneskerettighedsrådet er færdig, så er der en reception eller en fest den sidste dag. Og det var helt vildt mærkeligt at se de diplomater, der har stået og nærmest skændes, i hvert fald diskuteret meget inde i salen, så komme nærmest arm i arm og hyggesnak over et glas vin. Og det er jo, de er jo også bare diplomater, der har et, ja, et arbejde, de skal passe, og så når det er færdigt,
så kan man godt være gode venner. Ja.
Det er jo vigtigt.
Det er jo vigtigt. Det var spændende at høre om. Anna Bak, tusind tak, fordi du kom med herinde i studiet.
Ja, tak fordi jeg måtte komme.
Og du fortalte jo også lige, du nævnte lige det der loft, og det var jeg meget optaget af. Jeg har arbejdet ved FN i Genève, og når jeg lavede rundvisninger, så gik jeg altid ind og så på det loft, fordi netop loftet inde i salen er meget specielt. Den sal, den er blevet givet af det spanske kongepar, og der er så den spanske kunstner Miguel Barceló, han har lavet det her. Og jeg har fået at vide, det ved ikke, om du er enig i, men at det loft, det er lavet, så det skal ligne, som om man kigger på verden, men nede fra havets bund. Og det ligner altså sådan en drøbstenshune. Men det fine ved loftet, det er, at de der drøbsten, der ligesom hænger ned, de har forskellige farver, ikke? Så når man går rundt i salen, så ser loftet helt forskelligt ud, afhængig af, hvor man er i salen. Nogle steder, så er det blåt, og andre steder, så er det meget rødt. Og det har jeg fået at vide, at det er ham kunstneren, han sagde, det er fordi, når man sidder derinde, når Danmark sidder der, når du sidder der på din stol, så skulle du huske, ved at kigge op på loftet, så skulle du huske, at verden den så meget anderledes ud, hvis man sad og var Argentina, eller Saudi-Arabien, eller Pakistan. Så jeg kan forstå, at du også kiggede lidt op på loftet.
Ja, det gjorde jeg. Og det er helt rigtigt. Danmark skiftede, rykkede faktisk plads, mens jeg var dernede. Så vi rykkede så fra, at det loft, jeg har kigget på, var nærmest blåt, ja, så var det orange de sidste uger. Så det er jo et meget godt eksempel på, eller det viser, at verden ser forskellig ud, ja, alt fra, hvor man lige sidder.
Det er præcis det, man skal huske, når der er lidt ophedede debatter dernede. Tusind tak, fordi du var med.
Selv tak.
Ja, nu skal vi til Tyskland, for det var i december sidste år, den tyske regering annoncerede, at de ville øge indsatsen mod den voldelige højrefløjs ekstremister på den voldelige højrefløj og hele deres netværk. Der kom 600 nye efterretningsfolk, der blev sat på sagen. Der blev begrænsninger i våbenlovgivningen, øget indsats mod cyberkriminalitet, øget koordinering mellem efterretningstjenesterne rundt omkring i delstaterne. Og det skete jo efter to angreb. Først på politikeren Walter Lübcke i Kassel, der blev slået ihjel af en højreekstremist, og to drab begået af en anden højreekstremist. Han forsøgte at angribe en synagoge på Yom Kippur. Men nu gik det galt igen i sidste uge. Der kom et nyt angreb. 9 mennesker, mange med migrationsbaggrund, eller langt de fleste, blev koldblodigt skuddræbt, og 6 blev såret i et angreb i byen Hanau. Et angreb, der af Tysklands indenrigsminister Horst Seehofer blev kaldt et terrorangreb med racistiske motiver.
Es scheint aber so zu sein, dass ein rassistisches Motiv wohl gegeben ist. Rassismus ist Gift.
Ja, racisme er gift, siger han, den tyske indenrigsminister. Det skønste op mod 30.000 højere ekstremister i Tyskland, og man frygter, at halvdelen af dem har voldelige tendenser. For at forstå, hvad der foregår, så ringede jeg i går til Freja Madeleine Stein. Hun har boet 8 år i Tyskland. Hun har selv tyske rødder efter farmoren, der flygtede fra Østtyskland i 60'erne. Og jeg startede med at lige bede om at forklare den historie med farmoren.
Jamen, der skete jo det, altså, de var jo engang flygtet under krigen, og hun voksede op i DDR, og havde ikke lyst til at blive boende der, fordi de ville faktisk gerne hen til Moskva, og det havde hun bestemt ikke lyst til. Og så var det så, hun besluttede sig for at flygte. Og det er faktisk en ret vild historie, fordi hun havde ikke rigtig fortalt det til nogen, men alligevel så havde Stasi på en eller anden måde fået opsnuset det. Så da hun skulle afsted, så skulle det gå rigtig, rigtig stærkt. Og det var sådan noget med at beslutte sig samme dag, og så gjorde hun det, og så tog hun et tog til Danmark, og så, ja, så mødte hun så min farfar, og så blev de meget hurtigt gift, fordi ellers ville hun være blevet sendt tilbage.
Ja, og der stammer du fra.
Og der stammer jeg fra, ja.
Ja, men du har jo boet i Tyskland her de sidste 8 år. Den her højre radikalisering, vi nu ser, blandt andet med det her forfærdelige angreb, Hvordan taler man om det? Hvad siger dine venner, din familie om det? Ser man en tendens, eller ser man det bare som nogle få enkelte eksempler?
Jamen, lige nu er diskussionen ret meget op at vende, altså både privat og så i pressen, kan man sige. Det er jo sådan, at man har jo altid godt vidst, at de her eksisterede, men det er jo først nu her efter flygtningekrisen, at det er jo blevet en ret heftig debat. Det er jo også noget, der virkelig kan ødelægge en god familiesammenkomst, fordi folk de kan blive så gale på hinanden, når de diskuterer politik.
Ja.
Men det er noget, der fylder mere, og det er noget, man lægger mere mærke til, vil jeg også sige. Men man møder ligefrem nogle af de her højere ekstreme i gadebilledet. Altså, det kan man meget nemt komme til, og det er næsten uanset, hvor man er i Tyskland, synes jeg.
Ja. Og du har også sagt, at der også i din familie er nok ikke højere radikale, men i hvert fald dem, der stemmer på AfD.
Ja.
Og hvor kommer det fra?
Jamen, altså, det er jo det, at man skal huske på, at det har også rigtig meget med Øst- og Vesttyskland at gøre det her. Det er også en af grundene til, at AfD de står stærkere i Østtyskland. Det er jo den her fejlslagende integration mellem de to tyske lande. At man bare har troet, at det hele det skal nok gå, men så gik det jo slet ikke. Så der var jo en masse mennesker i Østtyskland, der sad og følte sig tilbage og følte sig svigtet. Og følte, at alt hvad de måske havde været med til at bygge op, selvom det var et diktatur, jamen det blev bare taget fra dem fra den ene dag til den anden. Deres arbejdsplads blev flyttet. De kom måske på socialhjælp og kunne ikke klare sig selv mere. Og så langsomt, så blev folk jo rigtig bitre over det her. Og det, især min svigerfamilie, altså der er et par stykker i hvert fald, hvor man ved, okay, de vælger AfD. Men det kan man egentlig også godt forstå, fordi det er folk, der har fået taget deres fremtid fra dem, så at sige.
Og dem i din familie der, de stemmer AfD, men nu kan man selvfølgelig sige, at AfD har jo også taget afstand fra det her. De ser sig jo selv som uskyldige i forhold til højere radikalisering. Men dem i din familie, hvad tænker de om det her angreb så? Har du talt med nogen af dem om det?
Nej, vi har ikke rigtig talt om det, men det, vi prøver sådan lidt at undgå at tale politik sådan helt generelt. Men der er jo en stemning af, det helt forfærdeligt. Det tror jeg, der er over hele linjen. Der er ikke nogen, der bryder sig om terror på nogen måde. Og det er jo også heldigt, AfD skal man jo også lige sige i den forbindelse, det er jo et demokratisk parti, det er jo fuldstændig legitimt at stemme på dem.
Mm.
Men det er ikke, der er over hele linjen en fordømmelse, men så er der, hvor forskellen ligger, det er jo måske mere med det her, en gerningsmand, der har gjort noget af sig selv, eller har samfundet et medansvar for, at ham her, han har radikaliseret sig så meget, som han har. Det er jo så der, hvor at diskussionen måske lidt er, jamen, folk, der altså, i AfD og folk, der måske stemmer på AfD, de har mere en tendens til at sige, jamen, han var en galning, der gjorde det helt alene. Mens andre vil sige, jamen, AfD har et medansvar, fordi de taler om folk på en bestemt måde. Og det er så det også hele diskussionen i pressen nu, i tysk presse går på, om AfD så har det her medansvar, eller om de ikke har.
Ja. Og nu, der har ikke været vist nogen forbindelse mellem ham og AfD, men du har læst hans manifest. Hvad tænker du om det, når du læser det, han skrev efter han havde, eller før han lavede angrebet?
Jamen, hans motiv er klart højere ekstremt. Altså, han skriver jo blandt andet om, hvordan han vil udrydde nærmest hele Afrika og Asien. Og det handler rigtig meget om etnicitet. Det handler faktisk ikke så meget om islam. Det kunne man ellers måske godt have troet, fordi det er jo en del af den der kulturdebat, vi også har i Tyskland. Men det handlede for ham mere om det der klassiske racisme med etnicitet og udryddelse. Men det skal også lige siges, at det klart var en meget, meget syg mand og plaget mand. Og uden at være i stand til at stille diagnoser, så var der jo rigtig meget af det, der ikke gav mening af det, han skrev. Han skrev blandt andet, at han var udsat for tankekontrol af myndighederne. Han skrev også et helt manifest om fodbold blandt andet. Altså det var sådan rigtig meget i øst og vest.
Ja.
Han skriver blandt andet, at han i virkeligheden har fundet på Donald Trumps slogans over i USA. Der var også en del af det, der ikke gav mening, så det var klart en klæde mand. Men motivet må siges at være højere ekstremt.
Ja.
Det står bare klart.
Ja. Du har også interviewet folk fra det, der hedder Identitær i Tyskland. Hvem er det?
Jamen, det er jo nogle andre. Vi har jo flere grupperinger i Tyskland. Altså, der er jo dem, der er ekstremt voldsparate, som Reichsbürgerbevægelsen, som ham her, manden, der begik angrebet, kan godt kan siges at være lidt en del af. Han virker sådan mere over i den boldgade. Men altså, de identitære for eksempel, de er jo erklæret antivoldelige. De bliver anset for at være højere ekstreme, men de siger jo selv, det er de ikke, og de erklærer jo også selv, at de vil aldrig nogensinde gøre noget med vold. De laver kun de her happening. Det er bare sådan, at diskussionen også lidt om dem går på, at nogle af dem har en fortid i de her skinhead-miljøer. Og så er spørgsmålet, okay, jamen I siger, I ikke er voldsparate. Skal man så sige, at det er for gode varer, eller skal man ikke? Men generelt, der er de meget fordømmende over for alle slags voldshandlinger.
Ja. Hvad tror du? Kommer det her til at vokse? Eller kommer der nu en folkelig reaktion imod det her? AfD klarer det jo meget dårligt til det sidste delstatsvalg her. Hvordan ser du debatten nu her?
Jeg tror ikke, at det valg i Hamborg har så meget indflydelse, fordi AfD har altid stået ret svagt i Hamborg. Men jeg tror desværre, der kommer til at ske det samme, som der gjorde efter det sidste angreb, vi havde, der var i Halle, hvor en mand forsøgte at komme ind i synagogen og så endte med at skyde ind i en dønershop i stedet for ude på gaden. At man har den her diskussion om AfD's rolle og om de her ekstremister og hvad de er, og så går den ligesom i sig selv igen, fordi det er også problemet, at rigtig mange af de tyske partier, de har rigtig meget tabe i øjeblikket, de gamle partier, og så lidt det jo lidt så igen tilbage til det der med øst- og vestkonflikten, fordi det er jo især i de østlige lande i Tyskland, altså de tidligere DDR-lande, hvor man stemmer AfD, så jeg tror egentlig, det kommer til at have den store betydning desværre, fordi det er ikke sådan, at nogen rigtig har lyst til at gå i dybden med det her emne, fordi så skal de jo til at forholde sig til nogle ting, som de ikke rigtig har lyst til at forholde sig til helt generelt.
Ja. Så man lukker lidt øjnene nu og kommer videre.
Ja, fordi ellers så skal man jo til at også måske beskæftige sig lidt med, jamen der sidder jo en masse mennesker og føler sig enormt frustreret, og hvorfor gør de det? Og hvor har vi svigtet? Og det har man jo måske som politiker ikke så meget lyst til.
Nej. Man kan sige, at Angela Merkel har jo taget lidt hul på det med sine indrømmelser af, at den proces ikke er gået, som den skulle. Men der er brug for et større opgør, tænker du, med hele genforeningen og de konsekvenser, den har haft.
Jo, men man snakker om det, men man ændrer jo ikke rigtig ved det. Altså kan man sige, der kommer sådan lidt en gang imellem. Jamen, det gør også, det må jeg undskylde, men det er jo ikke rigtig dybt følt, fordi de her mennesker, de sidder jo stadigvæk og har ikke de bedste udsigter. Altså folk flygter jo nærmest fra Sachsen, hvis de kan flytte et andet sted hen, fordi der er jo ikke noget rigtig arbejde at få. Der er nogen af de tidligere DDR-lande, der klarer sig godt, men specielt hvis man er i Mecklenburg-Vorpommern eller Brandenburg, altså Sachsen også, jamen der er ikke meget at komme efter, og folk flytter jo derfra for et godt ord, ikke?
Jo. Frustrationerne består. Vi håber, at volden den forsvinder. Men det var spændende at høre om. Tusind tak, fordi du var med her hos os, Freja.
Selv tak.
Ja, tak til Freja Madeleine Stein, der har boet 8 år i Tyskland, og også har prøvet at sætte sig ind i de konsekvenser, som højrenationalismen den har. Og nu tager vi til Afghanistan.
I'm dedicating this victory of the people to the people.
Ja, det her, det var præsident, som man nu kan kalde sig, Ashraf Ghani. Han er endelig blevet erklæret som vinder af det afghanske præsidentvalg her for små 2 uger siden. Og han siger, en sejr for folket og til folket. Men det var en meget snæver sejr, og både forløbet, beskyldningerne om valgsvindel og den meget lave valgdeltagelse har efterladt et noget bulet og skræmmet demokrati i Afghanistan. Sidste år oplevede landet også det højeste antal civile tab fra konflikten i 10 år. Taliban vinder frem i stadig flere dele af landet. Og det er på den barske baggrund, at der nu har været forhandlinger mellem Taliban og USA om at stoppe den snart 20 år lange konflikt. Og for godt en uge siden, så startede den første aftale. Det var en aftale om bare at prøve at holde lidt fred i en uge i 7 dage. En lavintensitetsuge, som jeg tror, det blev kaldt. Og den uge udløber i dag. Det skulle ske for at vise, at Taliban faktisk havde kontrol over tropperne. Og det ser ud til, at det måske lykkes. Der har været et enkelt bombeangreb, men Det tog Taliban hurtigt afstand fra, og de sagde, at det var ikke os. Og hvis det lykkes nu at bevise, at man faktisk godt kan holde lidt fred, så er det planen, at så vil USA trække 5.000 af de tilbageværende 12.500 amerikanske soldater ud af landet, og så tager man hul på den næste fase. Men hvad tænker afghanerne? Bliver de efterladt nu et sted, hvor de ikke har lyst til at være? For at forstå det, har vi nu Klaus Lykkegaard med os her i studiet. Velkommen til.
Tak.
Og du er sekretariatchef for Dakar. Det var jo en organisation, der startede som dansk komité til at hjælpe de afghanske flygtninge i 80'erne. 84. Ja, lige præcis. Og en af de største og mest respekterede organisationer i Afghanistan, med over 1.000 medarbejdere derude, gør et fantastisk godt arbejde. Jeg har selv set det. Jeg har set de aktiviteter, der Karl laver derude. Og du er lige kommet hjem, og derfor er du vores danske forbindelse, fordi du er lige kommet hjem fra Afghanistan i forgårs.
Ja, præcis.
Ja, og du var derude sammen med 50 af jeres kollegaer rundt fra hele landet, og har dermed kunne tale med dem om, hvordan de ser på de her forløb, og hvordan ser de på de her fredsforhandlinger mellem Taliban og USA?
Jamen, det er faktisk påfaldende så stort et skift, der er sket inden for den sidste uge. Altså, da den igangværende våbenhvile trådte i kraft i fredags. Indtil da, og jeg har jo løbende fulgt fredsforhandlingerne hen over det sidste halve år, og snakke med mine kollegaer i Afghanistan om hvordan de så på det, og interessen for at snakke om det har været relativt begrænset, vil jeg sige. Ingen troede på, at det her reelt kunne føre til noget, og med også afbrudte forhandlinger undervejs og så videre, så var det ikke noget, folk engagerede sig voldsomt i. Og efter at have snakket med dem nu her også de sidste par dage, så var det sådan, jamen det var nogle fredsforhandlinger, som fandt sted mellem Taliban og USA, og det foregik i Doha, og den afghanske regering var ikke med, og så videre, så ingen havde tillid til, at det her reelt førte til noget, der kunne gavne dem.
Men hvad tænker de nu? Nu har der jo været sådan lidt succes, kan man sige. Men hvad tænker de, og hvad tænker de om, at amerikanerne trækker sig ud? Er det, at frygter de fremtiden?
Jeg vil sige, folk var faktisk også overraskende optimistiske, og det var folk alle steder, altså både i byer, i de store byer som Kabul, men også folk ud fra landdistrikterne. En generelt positiv holdning lige nu. Noget af det skyldes jo også, og det kender vi jo også for os selv, hvis man virkelig ønsker noget meget højt, og folk vil bare fred i Afghanistan. Det er ikke en krig, som den almindelige afghaner har nogen gavn af. Og når man virkelig ønsker noget så højt, jamen så tror man måske også mere, og bliver måske mere optimistisk, end realiteterne kan give en. Men lad os se. Holdningen er i hvert fald, at man er nået et stykke vej. Det vi jo så den sidste uges tid, mens jeg var i landet, var, at der var faktisk ingen civile ofre. Det er nok første gang i mange, mange, mange år, at man kan sige, at der i flere dage ikke har været civile ofre for krigen. Så det har haft en meget positiv, på den måde positiv konsekvens, og selvfølgelig også flyttet folk i retning af, hov, det kan måske lade sig gøre.
Mm. Men man kan sige, det man frygter er nu, at der kommer nogle spoilers, som jeg tror, man kalder dem på engelsk i hvert fald. Altså nogen, der har ønsker at ødelægge den her fredsaftale, fordi de ikke ønsker, at der kommer fred mellem Taliban og USA, og at amerikanerne trækker sig ud. Og det kunne også være nogle af de andre terrorgrupper, der befinder sig i landet. Det her ene angreb, der var med ISIS, det tilskriver man nok altså Islamisk Stat, som jo også befinder sig i landet. Tror du, der kommer en række angreb fra andre, eller forsøg på at ødelægge det?
Afghanistan er jo et utroligt komplekst land, og vi snakker meget Taliban over for en siddende afghansk regering, men Afghanistan er jo netop også, det er ISIS, det er masser af lokale warlords, det er røverbander, det er opium, som jo har en fantastisk indflydelse økonomisk på landet, og derfor også kolossale interesser også i kriminelle grupper, og det er langt fra alle dem, der ønsker en fred, fordi de har måske om nogen haft gavn af, af konflikten og har kunne gå under radaren i større omfang, fordi der var så meget fokus på selve krigen.
Og derfor kan de komme måske til at ødelægge det her forløb, hvis de, eller prøver at ødelægge det i hvert fald. Hvad med præsidentvalget? Nu har man fået en præsident, og det var jo tog lidt tid. Valget var i september, nu har man lige fået en præsident. Hvad tænker dine kollegaer om det og den præsident? Er det en, man sætter sin lid til?
Altså, det tror jeg faktisk, at man gør et stykke hen ad vejen, men han står jo allerede som udgangspunkt relativt svagt, fordi oppositionen jo allerede har erklæret, at de sådan set ikke anerkender resultatet. Og har været i gang, altså Abdullah har været i gang med at lave...
Det var ham den anden, der stillede op, og som tabte.
Præcis, ja. og har været i gang jo i de senere dage med at nærmest at lave en parallel regering op, især i de nordlige områder af landet. Og den konflikt frygter folk faktisk næsten lige så meget som, at fredsforhandlingerne skal bryde sammen igen, fordi den usikkerhed gør jo, at når netop en afghansk regering skal ind i selve forhandlingerne, nu her efterfølgende, altså fra i morgen og fremadrettet. Hvad er det så for en regering? Hvad er det for, hvor stærkt står sådan en som en regering, som ikke måske har folkets fulde opbakning, og i hvert fald står over for en modkandidat, som er i gang med at forsøge at splitte landet.
Mm. Men hvem tror afghanerne på, hvis de tænker, hvem tror de kommer til? Altså er det deres regering, eller sætter de deres lid til amerikanerne, eller vil de hellere have Pakistan, eller russerne, eller der er jo mange, der kæmper derinde. Hvem tror du, eller dine kollegaer, hvem tror de kan føre det her land videre?
Jeg tror, hvis de ser realiteten, eller det gør de, dem jeg snakkede med, når man kommer ned under den der første optimisme, og man begynder at se realiteterne i øjnene, så ser man også hele kompleksiteten selvfølgelig, og det svære i, og hvad er det for en regering, der skal drive landet fremadrettet. De fleste siger, at der kommer nok ikke nogen regering uden Taliban på en eller anden måde demokratisk kommer med ind i et samarbejde. Og det er der så nogen, der frygter, at det skal ske, fordi man jo har en historie, som man ikke har lyst til for langt de flestes vedkommende at komme tilbage til. Særligt kvinderne. Altså snakker man med de unge, intellektuelle kvinder, som jo der findes mange af i de større byer og i Kabul, så er det jo noget af det, de virkelig frygter. Altså at komme tilbage til en situation, som med Taliban stærkt ved roret, hvor kvinder bliver undertrykt tilbage til hjemmene, kan ikke få lov at uddanne sig, og så videre, og så videre. Og det er en reel frygt, og man hører det selvfølgelig stærkt fra kvinderne, men selvfølgelig også fra nogle af mændene. Jeg vil sige, at nogle af de ældre mænd er måske mere positive, og ser måske nogle større muligheder, også selvom Taliban skal hentes ind og være med i en regering.
Ja, det bliver meget spændende at følge. Det næste måned bliver afgørende for Afghanistan, men det var rigtig godt at have dig med, Claus Lykkegaard. Tak fordi du var med.
Selv tak.
Sekretærchef for Dakar, en dansk organisation. Der er nok ikke så mange, der kender den, men jeg garanterer jer, de kender den ude i Afghanistan. Alle man taler med, de kender Dakar, fordi man var der før krigen med russerne. Man var der, man har været der hele vejen igennem de nuværende konflikter, og man er i stort set hele landet. Tusind tak fordi du var med, Claus.
Selv tak.
Så skal vi til Sydsudan. Ja, det var Sydsudans nationalsang. Og det er der, vi skal til nu.
Ja, Christian, nu er jeg jo kommet i studiet og skal prøve at gøre både Claus og Anna kunsten efter, som har gjort det rigtig godt. For vi hørte lige Sydsudans nationalsang, og her er du jo faktisk, Christian, lidt vores danske forbindelse, fordi du har været i Sydsudan en række gange.
Det har jeg. Jeg er endda en række steder i Sydsudan og besøgt landet.
Og der er kommet en ny regering?
Ja, det er der. Eller det vil sige, der er kommet nu en præsident og en vicepræsident på plads. Det skete lige her i den her uge, og det har taget rigtig lang tid. Og baggrunden er jo meget, meget sørgelig, fordi Sydsudan er et af de nyeste lande i verden. Det blev selvstændigt i 2011. Det løsrev sig fra Sudan og blev så til Sydsudan. Og det skete dengang med en kæmpe fest, og Hillary Clinton var der, og hun var udenrigsminister, og der var en kæmpe fest og en kæmpe begejstring. Nu var man blevet selvstændigt land. Men så gik det galt. Bare få år efter startede der en borgerkrig. Den er blusset op og ned. Nogle gange har der været lidt fred, nogle gange andre, men der har faktisk næsten været borgerkrig siden. Men nu er der kommet en slags aftale mellem de stridende parter, og nu har man fået lavet en samlingsregering, og så har man nu fået en præsident og en vicepræsident på plads.
Og det lyder da umiddelbart som nogle gode nyheder.
Ja, men det tror jeg faktisk ikke, det er. Fordi præsidenten, han kommer til at hedde Salva Kiir. Ja, det har en side hedde før os. Og vicepræsidenten kommer til at hedde Riek Machar. Og det var han, det var den samme vicepræsident, som der også var der, før det begyndte at gå galt. Og fordi det er de to, så tror jeg faktisk ikke til kun på, at det her det kommer til at holde. Jeg har været optimist på vejen af Sydsudan, men det er jeg altså ikke i dag. For de to her, de vil aldrig kunne enes. Og det har jeg prøvet at forstå, men jeg forstod det faktisk først, da jeg læste en bog. Det er en bog, der hedder Emma's War. Emma's krig. Og det er en bog om en ung britisk kvinde, som i 1987, hun var kun 23 år, der tog hun afsted til Sudan. Og hun blev gift med ham her, der nu er blevet vicepræsident, Riek Machar. Og når man læser den bog, så er det, at man forstår, at Riek Machar som vicepræsident og Salva Kiir som præsident, det kommer ikke til at gå. For allerede dengang, og vi snakker 30 år siden, der var de oppe at toppes. Og det fortæller man, hører man om i den her bog, Emma's War, jeg kan anbefale den. Det er en fantastisk spændende bog, også en meget tragisk bog. Hun ender med at dø.
Den skal jeg helt klart læse. Ja. Så du er ikke umiddelbart optimistisk på vegne af fredsprocessen her i Sydsudan. Men jeg ved, fordi det har du fortalt mig, at du har jo mødt Riek Machar og Salva Kiir personligt.
Nej, jeg har ikke mødt Riek Machar, men jeg har mødt Salva Kiir, den nye præsident nu. Og han blev præsident, fordi ham, der skulle have været præsident, han døde i et helikopterstyrt i 2005. Og der tror jeg i virkeligheden, det gik galt for Sydsudan. Fordi ham, der skulle have været præsident, han hed John Garang. Og ham har jeg også mødt tilbage for 20 år siden. Jeg var faktisk vært for ham en gang, hvor han besøgte Danmark før. Dengang han var oprørsleder, og den danske regering turde ikke tage imod ham, så inviterede jeg ham. Jeg var formand for Mellemfolkeligt Samvirke, så inviterede vi ham op. Og ham mødte jeg, og han var fantastisk. Altså han var en statsmand, og han var en meget stor og visionær leder. Han var også en stor person i øvrigt. Han var over 2 meter. Det er de, altså dinkærerne i Sydsudan, de er tårnhøje. Og jeg kan bare huske, da vi havde John Garang op, som han hed dengang, ham, der skulle have været præsident dernede. Altså, han var kæmpestor. De gik rundt ind i vores lokaler derinde, så ham og hans sikkerhedsvagter, de bukkede sig ned, hver gang de skulle igennem dørene. De var virkelig store. Han var meget imponerende mand og imponerende leder, og ham troede jeg på. Men han døde så, og så kom Salva Kiir til. Og Salva Kiir har jeg så også mødt, og han er altså ikke imponerende. Undskyld nu, fornærmer jeg nok nogen. Men jeg skulle møde ham i Juba for en del år siden. Han kom 2 timer for sent. Han kunne ikke komme op om morgenen, og han er altså ikke imponerende. Og nu står de to, Machar og Salva Kiir, over for hinanden. Igen, nu har de igen fået lavet en regering, men de kommer op og toppes, det tror jeg desværre.
Og er det kun på grund af de stridsaner, du ikke tror på det?
Nej, det er også fordi, at der er andre ting, der heller ikke er på plads. Man skal have lavet en sikkerhedsstruktur. Altså de oprørssoldater, hvor de har kæmpet mod hinanden, de skulle ind i hæren, og det kommer de ikke. De er heller ikke enige om, hvordan landet skal deles op i amter og regioner og sådan noget. Det kommer de til at skændes om. Og så skændes de om pengene, fordi man må desværre sige, de prøver også at aftale sig de her to stridsløsne nu præsident og vicepræsident, fordi de ved jo godt måske, at de kommer op og slås igen, så de prøver at tage, hvad de kan for at styrke dem selv. Og derfor kommer det ikke til at ske. Så jeg er normalt optimist, men det er altså ikke, når det gælder Sydsudan. Og den aftale, der blev lavet den her uge, det burde være et positivt skridt, men jeg håber, at Sydsudan og befolkningen engang får lov til at vælge nogle nye ledere, så de kan få nogle unge, yngre ledere og få det land på fod. Og sker det, så skal jeg nok komme til festen.
Vi følger med her på Den Danske Forbindelse og håber på det bedste.
Det gør vi. Det var alt for Den Danske Forbindelse for i dag. Tak fordi du lyttede med. Send os gerne en e-mail fra Den Danske Forbindelse, radio4.dk, med gode idéer. Og tak for jeres sms'er. Dem har vi været glade for, om menneskerettigheder og om coronavirus. Tak for nu. Mit navn er Christian Friis Bak, og tak til Anna Rigas og producer Simon Karlin. Tak for nu. Get up, stand up. Stand up for your rights.